Kolosarrei gutuna. Kolosarrei bat. Nik, Paulok, Jainkoak ala nahirik, Kristo Jesusen apostolu naizen honek eta Timoteo anaiak Kolosan bizi zareten kristau fededun eta senide leialoi idazten dizuegu. Jainko gure aitak eman biezaizkizue grazia eta bakea. Zuen alde otoitzegitean eskerrak ematen dizkiogu etengabe Jainkoari, Jesu Kristo gure jaunaren aitari. Jakin baitugu nola sinesten duzuen Kristo Jesusengan eta nola maite dituzuen fededun guztiak. Zeruan Jainkoak zuentzat prestatua duen sariaren itxaropenak eragiten dizue horretara. Berri ona, egiaren mezua, zuengana iritsi zenean ezagutu zenuten itxaropenak alegia. Berri onaren mezua Jainkoaren onginaiaren berri izan eta egiaz ezagutu zenuten egunetik bertatik ari da zuen artean hasten eta fruitua ekartzen mundu guztian ari den bezalaxe. Epafras gure lankide maiteak eta zuentzat Kristoren zerbitzari leialdenak irakatsi zizuen horrela. Ark jakinearazi digu nolako maitasuna sortzen duen zuengan espirituak. Horregatik berri hauek aditu genituen egunetik etengabe ari gara zuen alde otoitzean. Jainkoari eskatzen diogu jakituria osoz eta espirituak ematen duen ulermenaz jantzirik Jainkoaren nahia zein den bete-betean ezagut dezazuela. Horrela jaunari zor zaion bezala biziko zarete. Atsegin duen guztia eginez, era guztietako egintza honen fruitua emanez eta Jainkoa gero eta sakonago ezagutuz. Jainkoaren ahalmen aintzatsuak indar zaitzatela, dena jasateko eroapena eta pazientzia izan ditzazuen. Eta bozkarioz beterik eskerrak eman dizaizkio zuen aitari, argiaren erreinuan bere herri santuaren txat prestaturik dituen ondasunetan parte izateko gai egin zaituztenari. Berak ateragaitu ilunpearen menpetik eta bere seme maitearen erreinura aldatu. Honen gandu askapena, bekatuen barkamena, Jainko ikusezinaren irudi da Kristo, izaki guztietan lehen sortua. Beraren bidez sortu zituen Jainkoak zeru lurretan diren gauza guztiak, ageri direnak eta estirenak, munduan agintzen duten ahalmen, nagusi, aginte eta botereak, Kristo da sortua izan den guztiaren eredu eta helburu. Gauza guztiak baino lehenago da bera, eta berari esker diraute elkar loturik. Kristo da gorputzaren burua, Elizaren alegia. Bera da hasiera hildakoen artetik lehen piztua, eta gauza guztietan lehentasuna dagokio. Jainkoa nahi izan baitu bere izaeraren betea Kristoren gan egotea. Eta honen bitartez gauza guztiak berekin adizkidetxea, bai zerukoak eta bai lurrekoak, berak gurutzean isuritako odolaz bakea ekarriz. Zuek ere, garai batean Jainkoaren gandik urruti zeundeten eta haren etsai zineten zeuen egintza txarrengatik. Baina orain berekin adiskidetu egin zaituzte Jainkoak. Kristok bere gorputz hilkorrean jasandako heriotzari esker. Beraren aurrean santu, errugabe eta kats gabe ager zaitezten. Horretarako, ordea, sinesmenean sendo oinarriturik, entzun duzuen berri onari esker duzuen itxaropenean ongi finkatuak iraun behar duzue. Berri on hori zerupeko izaki guztiei hots egin zaie. Eta ni Paulo berri on horren zerbitzari egin nau Jainkoak. Pozik nago orain zuen alde jasaten ditudan sufrimenduengatik. Horrela, gorputzean jasaten ari naizen atxekabeak Kristoren atxekabeei erantzten dizkiet haren gorputza den Elizaren alde. Elizaren zerbitzari bihurtu naiz ni, Jainkoak bere mezua zuei oso osorik eramateko eginkizuna eman baitit. Mezua Jainkoaren asmo eskutuari buruzkoa da. Mendeetan eta gizaldietan gordea eduki ondoren, orain bere fededunei agerturiko asmoari buruzkoa, alegia. Hauei jakinarazi nahi izan die Jainkoak zein aberats eta aintzatxu den gentilentzat asmo eskutu hori. Zuen ganden eta aintzarako itxaropen duzuen Kristori buruz ari natzaizue. Kristo hauxe ari gara hotz egiten, denei aholku emanez eta ahalegin guztiak irakatsiz. Denak beren Kristau bizitzan heldutasun betera irits daitezen. Honetarako nekatzen eta borrokatzen naiz, niregan kemen handiz ari den Kristoren indarra euskarri dudalarik. Kolosarrei bi. Jakin behar duzuen olako borroka gogorrean ari naizen ni zuen alde, Laodiseakoen alde eta ni neu ikusi ez nauten beste zenide guztien alde. Haiek adorez bete daitezen ari naiz horrela, eta maitasunean batekinik, Jainkoaren asmo eskutua den Kristo bere aberastasun osoan ulertxera eta sakon ezagutxera eldaitezen. Beronengan daude gordeak jakinduriaren eta ezagueraren ondasun guztiak. Arrazoi maltxurre sinork engaina zaitxaten diotxu eta hau. Gorputxez zuen gandik urruti egonik ere, espirituz zeuekin naukazue. Pozik, Kristorengan zein egoki eta sendo sinesten duzuen ikustean. Beraz, Kristo Jesus jauna onartu duzuen eskero, jarraitu berari dagokionez bizitzen. Arengan errotuak eta oinarrituak iraun sendo sinesmenean, irakatsi zaizuen bezala eta eman eskerrak etengabeen. Begira gero, inork pentsaera eta argudio utxalez engaina zaitzaten. Horiek giza pentsamoldearen ondorio dira, eta munduan agintzen duten indarretan oinarrituak daude, eta ez Kristorengan. Jainkoaren izaera Kristo gizon eginaarengan dago bete-betean. Eta zuek ere munduko aginte eta boteren buru den Kristoren bitartez lortu duzue zeuen betetasuna. Zuek ere erdainduak zaudete, baina ez giza eskuz egindako erdainkuntzaz. Kristok erdaindu zaituzte, zeuen bekatuzko izaeratik askatuz. Bataia horren bidez, Kristorekin lurperatuak izan zarete eta piztu ere. Berarekin piztu zarete, bera hildakoen artetik piztu zuen Jainko ahaltxoagan sinetsi duzuelago. Garai batean hilda zeundeten zeuen bekatuengatik eta zeuen bekatuzko izaeragatik, baina Jainkoak biziarazi egin zaituzte Kristorekin batera, bekatu guztiak barkaturik. Gu gaitxesten gintuen epaiagiria suntxitu egindu eta gurutzean josiz deuzestatu. Munduko aginte eta botereak indargabetu egin ditu eta denen aurrean lotxagarri agerrarazi. Kristoren bitartez haien gain garaipena lortu ondoren. Ez aitzatela beraz inor gaitxez, janedanak edo jaiegun hilberri naiz larun batak direla eta. Hori guztia, etortzeko ziren gauzen itxala besterik ez da. Errealitatea Kristo da. Ez zaitxatela gaitxez apalitxuran agertu eta aingeruen kultua atsegin duten horiek. Ikuskarietan murgiltzen dira eta beren giza burutapen ergelez arropusturik dabiltza. Alakoak ez daude buru den Kristorekin loturik, eta Kristo da, hain zuzen, buru bezala, lokailu eta junturen bitartez gorputxo zoa elkar lotzen duena eta, Jainkoak nahi bezala, azarazten duena. Kristorekin hilbazarete, eta munduan agintzen duten indarretatik askatu, zergatik makurtzen zarete oraindik arauetara, mundukoak bazinete bezala. Ez hartu, ez dastatu, ez ukitu, esaten dizuete. Arau horiek, erabiliaren erabiliz, ezeresten diren gauzei buruzkoak dira, eta giz arau eta irakaspen baino ez. Egia esan, irakatsi horiek badute jakinduritankera. Erlijiotasunaz, apalkuntzaz eta gorputxa gogor hartzeaz ari baitira, baina ez dute zertarako balio. Norberek eria azetxeko espada. Kolosarrei iru. Beraz, Kristorekin piztu zareten eskero, bila itxasue zeruko gauzak, han baitago Kristo Jainkoaren eskuin aldean eseria. Jarri zeuen gogoa goiko gauzetan, ez lurrekoetan, hilik baitzaudete eta egiazko zuen bizia Kristorekin dago Jainkoarengan gordea. Kristo zuen bizia agertuko denean orduan arekin aintzatxu agertuko zarete zuek ere. Ilarazi itxasue beraz, zeuen baitan mundu honen araberako jarrerak, lizunkeria, zikinkeria, irritx eta grina txarrak, eta idolatria den diru osea. Honelako gauzek pizten dute Jainkoaren haserrea errebeldeen gain. Zuek ere, garaibatean ibiliak zarete horrela, alakoetan bizi zinetenean, orain ordea, bazter itxasue horiek guztiak, hau da, haserrea, gorrotoa, gaiztakeria, irainak eta izkera gordina. Ez jarraitu elkarri gezurrak esaten, izaera zaharra eta beronen araberako jokabidea erantzi eta berriari jantzi duzuen eskero, izaki berri zarete, bere egile den Jainkoaren irudira eraberrituz doana, ura gero eta sakonago ezagutzeko. Harentzat ez dago ez greziarrik eta ez judurik, ez erdaindurik eta ez erdaingaberik, ez kultura handiagoko naiz txikiagokorik, ez esklaborik eta ez librerik, Kristo da dena eta denetan bizi da. Jainkoak maitatu eta bere herri santu izateko aukeratu zaituzten eskero, jantz zaitezte bihotz beratasunez, ontasunez, apaltasunez, otxantasunez, pazientziaz, izan eraman honeko elkarrekin eta barkatu batak besteari, inork inoren aurka zerbait balu. Jaunak barkatu zizuen bezala barkatu zuek ere elkarri. Eta guztien gainetik jantz zaitezte maitasunez, hau baita elkartasun betearen lokarria. Kristoren bakea izan bedi nagusi zuen bihotxetan. Horretara deitu baitzaituzte Jainkoak gorputz batean elkartuz, eta izan zaitezte eskerroneko. Bizi bedi oparo zuengan Kristoren mezua, irakatsi eta zentsarazi elkar jakinduria osoz. Kantatu Jainkoari eskerronez eta bihotxez, salmoak, gorazarreak eta kantu inspiratuak. Eta esan naiz egin dezazuen guztia, egizue Jesus jaunaren izenean, honen bidez Jainko aitari eskerrak emanez. Emazteok, izan senarraren menpeko, jaunaren jarraitzailei dagokien bezala. Senarrok, maitatu emazteak eta ez izan horiekin zakar. Seme alabok, izan beti gurasoen esaneko. Hori baitu jaunak gogoko. Gurasoak ez sumindu seme alabak bihotzkabe ez daitezen. Esklabok, izan beti mundu honetan nagusi dituzuenen esaneko. Ez jagolearen begirabapean edo gizakiai atsegin izateko bakarrik, bihotz bihotzez baizik, jaunaren ganako begirunagatik. Egin dezazuen guztia egizue gogo osoz, jaunaren txat bezala eta ez gizakien txat, jakinik, jaunaren gandik jasoko duzuen ondarea, duzuela saria. Zuek, Kristo, benetako nagusia, duzue zerbitzatzen. Gaizki jokatzen duenak, dena dela, bere merezia hartuko du, Jainkoak espaitu bere izkeriarik egiten. Kolosarrei lau. Nagusiok, eman zeuen esklaboei zuzen eta bidezko dena, jakinik zuek ere baduzuela zeruan nagusia. Izan iraupentsu otoitzean, beti erne Jainkoari eskerrak emanez. Egin otoitz gure alde ere, Jainkoak mezua hotz egiteko eta Kristoren misterioa adierazteko aukera eman diezagun, misterio horrengatik bainago kartzelan. Egin otoitz misterioa behar bezalako itxez adierazia al izan dezadan. Jokezazu ez zuhur kristau estirenekin, une egokiez baliatuz. Zeuen izketa izan dadila beti atsegina eta gaztuna. Bakoitzari dagokioneran erantzuten jakinez. Tikiko anaia maiteak zerbitzari leial eta jaunaren zerbitzuan lankide dudanak, emango dizue nire gora beheren berri. Horretarako xe bidaltzen dizuet, nire berri eman diezazuen eta adorez bete zaitzaten. Berarekin batera, zeuen herritar Onesimo anaia leial eta maitea bidaltzen dizuet. Hauek emango dizuete hemen gertatzen den guztiaren berri. Goraintxeak ene kartxela lagun Aristarko eta Bernaberen lenguzu Markosen izenean. Hau zuek ikustera joango balitz, arezazue ongi. Agindua dizua danez. Goraintxeak justo deritzan Jesusen izenean ere. Judu jatorrikoetatik, hauek dira jainkoaren erregetza zabaltzen nirekin lanean ari diren bakarrak. Eta oso kontsolagarri gertatu zaizkit. Herritar duzuen Epafrasek ere, Kristo Jesusen zerbitzariak agur egiten dizue. Zuen alde, egina alean otoitzean diardu beti, tinko iraun dezazuen jainkoaren nahia betetzera erabat emanak. Neu nauzue testigu zenbat neke hartzen duen zuengatik, baita Laodicea eta Hierapoliskoengatik ere. Goraintziak Lukasen dagile maitearen eta Demasen izenean. Aguritxasoe Laodiceako zenideak, ninfa eta honen etxean biltzen den Elizelkartea. Zuek, irakurri ondoren, bidali gutun hau Laodiceako Elizelkarteari ere. Irakur dezaten, eta zuek ere irakurri Laodiceara bidali nuena. Esan Arkipori, zaila dadila jaunaren gandik hartu zuen eginkizuna betetzen. Neure eskuz idazten dizuet azken agurra. Paulok. Oroi zaitezte kartzelan nagoela. Grazia zuekin.